text, který nám rozvrh nedělní školy nadělil na dnešní neděli, je v Janově evangeliu v 8. kapitole od 1. verše. Ježíš odešel na Olivovou horu. Na úsvitě přišel opět do chrámu a všechen lid se k němu shromažďoval. On se posadil a učil je. Tu k němu zákonníci a farizeové přivedou ženu přistiženou při cizoložství, postaví ji doprostřed a řeknou mu: Mistře, tato žena byla přistižena při činu jako cizoložnice. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty? Tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl: Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni kamenem. A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, vytráceli se jeden po druhém, starší nejprve, až zůstal sám s tou ženou, která stála před ním. Ježíš se zvedl a řekl jí: Ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil. Ona řekla: Nikdo, pane. Ježíš řekl: Ani já tě neodsuzuji, jdi a už nehřeš. Tolik slov evangelia. Milí přátelé, bylo to před časem v médiích, že jeden poslanec přistižený při jakési nekalosti se v rozhovoru s novináři dostal do úzkých a když nevěděl, jak ven, tak pronesl: Tak na mě házejte kameny, jsem taky jen člověk. Což je pravda velmi volná, ale přece jen parafráze klíčového verše dnešního příběhu. Problém je, že ten člověk si ten verš řekl sám, zatímco ta žena ten verš slyšela od někoho druhého a navíc to byl Ježíš. Takže ten text možná i na veřejnosti je trochu známý. Na druhé straně statistiky ukazují, že právě na tomto text se v církvi káže dost málo. Jakoby si církev nevěděla rady s tímhle Ježíšovým řešením zapeklité situace. Jakoby se bála, že kdyby se o to slovo příliš opřela, tak se něco prolomí, snad se protrhne hráz všeobecné toleranci k hříchu a co pak zbude z křesťanské morálky. To by také mohl být jeden z důvodů, proč některé rukopisy Janova evangelia tenhle text nemají. Problém je totiž vždycky, když chce církev z živého setkání vyvodit nějaké pravidlo. Když chce ze příběhu, kde se něco odehrálo, vyvodit nějakou poučku, nějaký pedagogický postup nebo snad až dogma, chtěla by mít jasné, co tím přesně chtěl Ježíš říci. Jenže to je násilí na příběhu, na setkání, které je vždycky jedinečné, neopakovatelné, ostatně jako všechna setkání. Mám pocit, že ve staré biblické dějepravě, kdo si pamatujete, bylo dost často takové shrnutí, co tím chtěl Ježíš říci a potom ten příběh. Mně se zdá lepší opačná cesta. Nějakou poučku, nějaké moudro, nějaký citát ilustrovat příběhem a ne naopak, protože když se z příběhu udělá shrnutí, tak to vždycky vyzní placatě a vlastně špatně. tom setkání jsou tři aktéři. Ježíš, žena a zákonníci a farizeové, taková skupina. Ježíš se všemi nadějemi, které do něho lidé vkládají, ale někteří už jsou vůči němu obezřetní. Pak jsou tam zákonníci a farizeové, tedy lidé zbožní a pravdu a Boha, bohledajícího, jen poněkud ustrnulí v potřebě fixovat právě to setkání s nejvyšší mocí, s Bohem, do různých pravidel, pouček a dogmat. A pak je tam žena, o které nevíme zhola nic. Leč to, že byla přistižena při cizoložství a nějakou širší souvislost, nevíme. Což je první místo, na kterém se doširoka rozepisují mnozí kazatelé. Povětšinou na obranu té ženy. Že měla asi těžké manželství, že byla jako žena velmi znevýhodněna v tehdejší době, že teď možná konečně našla toho pravého a konečně opravdu žila. A Ježíš přece je pro plný život a tak se jí zastává. A nebo se objevují různé spekulace o tom, že byla zneužívána, akorát to nemohla dokázat. A kdo ví, jestli to nebyl její domácí, nebo šéf v práci, nebo vlivný úředník. Jenže o tom v Bibli nic není. Kdyby to bylo důležité pro pochopení příběhu, tak by nám to text Bible nezamlčel. I když přece jenom se mi trochu zdá, že v určitém smyslu jdou tyhle úvahy správným směrem, protože jdou proti strkání všech lidských příběhů do předem připravených hodnotících šuplíků. A říkají, je potřeba zohlednit souvislosti, není to tak jednoduché a jednobarevné, jak by se zdálo na začátku. Zvlášť ženy vykladačky poznamenávají, že neslyšíme nic o muži, se kterým ta žena byla, a že pokud se má poslouchat Mojžíšův zákon, tak by měli být ukamenováni oba dva. A že je příznačné, že to odnese zas jenom ta žena. Myslím, že tato poznámka taky není od věci, je otázkou, jestli by se stejnou vehemencí vlekli zákonníci a farizeové k Ježíšovi toho muže, kdyby šlo o jejich souseda, kolegu z práce nebo spolubratra ze synagogy. V několika kázáních se tahle úvaha objevuje na místě, kde Ježíš píše prstem do písku s otázkou, jestli on tam náhodou nepsal a kde je ten muž. Jedna věc ovšem prosvítá dost jasně. Ta žena se jim hodila. A když jí inflagranty nachytali, tak to byl pro ně vhodný případ. V tu chvíli v ní viděli především případ, který jim pomůže ve sporu s Ježíšem. Oni ji nachytali a vlečou ji, aby nachytali Ježíše. Vlastně dělají, že jim jde o obecné dobro a přitom myslí na svoji věc. A to je velmi nebezpečné, když se nám druhý člověk stane instrumentem v našich zápasech, v rozhovorech, kde jde o naše zájmy. Když prostě v někom a v jeho příběhu nevidíme jeho příběh a toho člověka, ale vidíme v něm argument pro mou věc a tak třeba ten jeho příběh citujeme, abychom sebe podepřeli. Myslím, že přesně tohle se těm farizeům a zákonníkům stalo. Vhodný případ v našem boji. A ta věc byla dost promyšlená, protože pokud by se Ježíš postavil proti přikázání Mojžíšova zákona, tak by bylo jednoduché ho obvinit z toho, že se rouhá. A na druhou stranu, kdyby se jaksi přiklonil k tomu ukamenování, tak jednak by zasahoval do pravomoci Římanů, kteří jediní směli vykonat trest smrti, ale především by se ukázalo, že to Boží syn Ježíš s tou láskou k vyděděncům a hříšníkům a s tou vlídností, že to není až zas tak horké, že i on má svoje meze a že není tak nadějný, jak by se zdálo. V tom příběhu mi přijde důležité, že se Ježíš nevrhne před tu ženu jako filmový hrdina, aby ji chránil svým tělem. On na přímou otázku ihned neodpoví, ale skloní se a píše prstem po zemi. To se mi zdá jako důležitý okamžik, možná i trochu návod pro podobné složité situace, totiž nechat si to projít hlavou. Nepřistoupit na způsob rozhovoru, který nám vnucuje protivník. Ježíš nejprve neodpovídá. Odpovídá až na podruhé, až když oni naléhají. A to je ona známá odpověď, kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ní kamenem. Ta odpověď má jeden podstatný základ, totiž vůbec nepopírá vinu té ženy. Ostatně ani ta žena se nějak nehájí, nepopírá to, neozývá. Ta vina je jasná a Ježíš to pojmenovává a jako hřích to bere. O tom se nediskutuje. Bylo to špatně, byl to hřích. Ale ať začne s trestáním, kdo problém s hříchem nemá. A opět se sklonil a psal po zemi. A to mi přijde důležité a možná ještě o trochu víc, než to první psaní prstem po zemi. Protože v tu chvíli, kdy se Ježíš znovu sklonil a psal prstem do písku na zem, tak se jim nedíval do očí, nevyvolával napětí a dal jim prostor to celé nově promyslet. A v tom darovaném prostoru se každý z těch přítomných mohl setkat sám se sebou i se svými hříchy a možná vidět i nejenom ty evidovatelné, jako je cizoložství, krádež nebo zabití nebo podvod, ale možná uviděl i nepokoru a pýchu, anebo i duchovní pýchu, nebo lakotu, nebo zvědavost, nebo lenost a tak dále. Ježíš jim prostě daroval možnost ústupu. Ne snad přímo důstojného, ale možného. Oni mohli odejít. A myslím, že to je veliké umění dát druhému možnost vycouvat. Bez toho, aniž bych ho zesměšnil, že je to velké umění odpustit, nasměrovat člověka a zároveň ho neponížit. Kdyby se Ježíš s nimi začal hádat, tak oni by se začali hádat s ním a bylo by to celé velmi konfrontační, myslím. Spíše by se utvrdili a zatvrdili v tom svém a nic by nepochopili. Ale on jim dal prostor a oni pochopili. Oni si chtěli popovídat o jiných, o ženě, o Ježíšovi, o zákonech. A teď nečekaně přemýšlejí sami o sobě. A skutečně přemýšlejí. A oni to skutečně domysleli do konce. Protože se začali vytrácet pryč. Pochopili. Čteme, to je zajímavý detail, že se začali vytrácet jaksi podle počtu životních zkušeností. Starší se začali vytrácet nejprve. Presbyterové se začali vytrácet nejprve, až nakonec ti mladí radikální. Až tam nakonec zůstal jediný, který by mohl hodit, nepije bez hříchu, Ježíš, a ten se rozhodl to neudělat. Nemaří život, nezadusí naději, nechce, aby se předčasně zavřela kniha života té ženy. Naopak Ježíš otevřel novou kapitolu a umožnil jí nový počátek. Ženo, kde jsou ti, co na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil? Ne, nikdo. Ani já tě neodsuzuji, jdi a už nehřeš. Tedy je jasné, že to bylo špatně a že to má být v budoucnu jinak. A ta žena je, počítám, zalita odpuštěním a nadějí a teď už domýšlím já ten příběh. Těžko si dokážu představit, že po tom, co zažila vlečení ke kamenování, byla už skoro mrtvá a kdyby první kámen přiletěl, jakože mohl, tak by další asi rychle následovali. Pochybuji, že znovu bude tato žena nabourávat něčí manželství. Dobře to s ní dopadlo, ale ale hlavní vítězové se mi přeci jenom zdají být ti žalobci. Když to pochopili, když si to uvědomili, díky ženě nevalné pověsti, uvědomili si taky svou nespravedlnost, odhodili kameny. Bratři a sestry, zákonníci a farizeové jsou nám vzorem. Odešli, nechali se Ježíšem oslovit, netrvali na svém, to je velké umění, netrvat na svém pánu. A možná i za nimi zní ta věta, jdi a už nehřeš. Slovo milosti, možná nejlahodnější slovo z celého příběhu, nevím, jestli ho slyšeli, když odcházeli, ale to je opravdu obrácení. Když si uvědomím, přiznám a vlastně i veřejně dám najevo, že vím, že nejsem spravedlivý. I když se zdálo, že jsem vzorňák, začátek záchrany je tam, kde uznám, že ze své spravedlnosti neobstojím a nechám si změnit plány. My máme většinu příběhů, takže jeden vyhraje a druhý prohraje, anebo naopak. Tady máme příběh, kde vyhráli všichni. Vyhrála ta žena, vyhráli i ti zákonníci a farizeové. Možná to bude znít jako nějaké klišé, ale mně se zdá, že to je podíl na Ježíšově vítězství. A díky, že víme o tom, že je možné, aby příběhy dopadly i tak, že není vítěz a poražený, ale že vyhrají oba. Díky Ježíšovi tyhle příběhy existují. Amen.